Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det temaet for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Hvis du, sånn som meg, har barn i skolealder, så er det ikke så veldig rart om du får litt sånn klump i magen av å lese overskrifter om økende grad av vold i skolen. Er det mer vold i skolen nå enn før? Og hva menes med vold egentlig? Hva ligger i det begrepet? Og ikke minst, hva kan vi foreldre gjøre, og lærere og systemet rundt? Og ikke minst, hva er det vi kan gjøre? Hva kan skolen gjøre? Hva kan samfunnet gjøre? Og ikke minst, hva kan vi foreldre gjøre for å få mindre, ikke mer, vold i skolen? Dette er et stort og viktig og ganske dystert tema vi skal inn i dag. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Børge Skåland.
Tusen takk.
Du er voldsforsker ved Oslo Met,
ja.
Og er her for å snakke om vold i skolen. Mm. Er det mye vold i skolen?
Ja, det er det. Men altså, først og fremst er jeg her for å snakke om vold mot lærere.
Ja.
For vold kan være både fra lærere mot elever, og det er forholdsvis sjelden. Og så kan det være ganske mye med elever til elever, og da snakker vi mye om mobbing. Og så er det noe som har fått ganske mye oppmerksomhet de senere årene, det er når elever utøver vold, trusler og trakassering av lærere.
Ja, ok. Er det mye vold mot lærere?
Ja.
Ja, og hva er mye?
Nej, mye det viser seg. Jeg kan gå og titte litt i, for jeg har tre nyere resultater fra Norge. Jeg har fulgt både USA og i England, er det mye tall. Men de siste tallene for tre ulike undersøkelser i Norge. Det ene er en SINTEF-undersøkelse fra 19, så altså 4 år siden nå. Der fant det ut at det var i barneskolen over 50% av lærerne som hadde blitt utsatt for vold de siste 12 månedene. Det er det som er normen. Vi snakker om de siste årene, altså 12 månedene.
Så halvparten?
Ja, over halvparten.
Over halvparten?
Ja. Og det som er interessant med den SINTEF-undersøkelsen, det var at de hadde en gruppe fra Trondheim, og en gruppe fra landkommunen Malvik, og det var veldig lite forskjell i prosentvis. Så det var overraskende at det var såpass mye vold og trusler og trakassering mot lærere, og på landet, ikke bare i storbyen.
Nej, för man tror kanske att det är en sån Oslo-fenomen på något sätt, ja. Eller ett urbant fenomen, men det är det inte.
Nej.
Okej, okay, så det var Sintef-undersökelsen. Vad var det du hade någon annan
ja,
där?
Ja, så hade jag en som en ännu lavare var det Stami-undersökelsen som är den egentligen som blir oftast vist den institut för arbetslivsforskning. Och det har de av alla människor i Norge så har jobb så det är 7% som blir utsatt för trakassering och våld och trusler. Detta är 2023. Men i skolan så är det 16% och i grundskolan så är det 29%. Så du ser nästan en tredjedel av alla lärare i grundskolan utsatt för detta.
Kan du också då definiera för oss vad våld är?
Den som är sån standard. Det är en som kommer från World Health Organization, Report on Violence. Det är en sätt i Krug, han säger det, intentional use of force. Alltså det, när du brukar kraften hänsynsmässigt för att skada eller eventuellt dräpa någon annan människa, så är det bruk av våld, alltså ett kraft som du brukar med hänsikt. Och den ser jag inte alltid passa för det är en stor amerikansk undersökelse som visar att 3/4 av de som blir våldstillfällena, det var ifrån som blir registrerat, det var ifrån elever med en eller annan form för enten utvecklingsförstörelse eller en eller annan form för diagnos som ADHD, Tourette, Asperger-syndrom.
Ja. Nettopp. Så att den definitionen från WHO är kanske inte helt passande, men hur förstår man det då? För våld och trakassering sa du också här, ikke sant? Så var vi ska pröva att vi föräldrar att förstå sån vad så många lärare blir utsatt för detta? Vad är det de blir utsatt för?
Ja, då kan man konkretisera.
Ja.
Och då stod det en stor amerikansk, en kanadisk undersökelse, så stod det you name it.
Ja.
Så det är alltid från spark, det är bit, det är spyttning. Det är ganska obehagligt. Jag har fått någon sån stora klyser själv, det som är sån du vet det som är sån grönfarger och ganska omfångsrika. Och hvis du får det mitt i ansiktet så gör det nog med
ja, det var allt för grafiskt för mig.
Med det professionella självbilden. Ja. Så jag har själv fått det alltså för jag kan jobba i specialskola. Så med speciella elever som har stora vanskar med att kontrollera sig. Så ofta så säger man också detta när elever med impulsgenombrud eller detta när elever med mangelfull kontrollmekanismer och att tackla emotionella utmaningar.
Men är det ökande grad av våld mot lärare?
Det säger väldigt mycket av. Nu har man dåliga målningar i förför av. För i gamla dagar när jag jobbade som lärare så noterade de alla något sånt. Alltså,
nej, det är det, ikke sant? Så, för vi ska liksom, jag vill in i materien här och vad vi kan göra allt möjligt sånt. Men först vill jag bara att vi ska vara eniga om liksom, vad är det vi snackar om när vi snackar om våld och trakassering. Och när någon plötsligt säger nu är det mer eller nu är det så mycket så blir det liksom meningslöst för det är allt är ju för mycket på något sätt men hvis inte vi har en referens till hur det har varit för vi kan vara snabbt ute då med vara sån åh herregud allt går till helvete med alla barna eller sånt allt är värre nu än för och så tänker jag bara sån är det det men det kan du inte helt svara på eller?
Jo, det är mycket som tyder på det. Alltså, ja. Till att börja med, jag tog min doktorgrad i 2016, så tänkte jag detta är typiskt, detta med att aldrig hade varit så illa som nu. Och det är ju något som är en genklang i och speciellt när det gäller uppvuxande släkt.
Ja.
Men det ser ut som om det har blivit ganska mycket förvärring nu i senare år. Och det snackar du med lärare som har nu reser runt och har ganska mycket kurs. Så jag har i alla fall varit bort igen 2000 lärare de siste par åren. Og gjenklangen er at nå begynner det å bli ganske ille.
Ja.
Og hva det skyldes, og spesielt etter covid-19 landet. Det er mange teorier, men det er ingen som er endelig i forhold til årsaken til det. Men det er all grunn for å tro at det er en mindre respekt, og at lærere i dag har det tøffere enn det vi hadde. Jeg var nyutdannet lærer for 43 år siden. Og da hadde jeg ingenting sånn. Altså, det var en veldig fredelig skole på Randaberg forbi Stavanger, og nydeligste elever du kan tenke deg. Jeg tenker, dette er drømmejobben.
Ja.
Men det har mange nå som finner ut at dette er ikke drømmejobben, og sluttet til kort tid.
Og jeg ikke her for å betvile. Altså, jeg bare tenker, jeg har lyst til at vi skal rydde opp I det, sånn at vi vet at vi snakker om de samme tingene. Så, men da, ok. Så volden kan komme til uttrykk så mye rart, altså slag og spark og spytt og trakassering da, hva det? Hvordan definerer man det?
Ja, det en god definisjon på det egentlig. Det går på den de bruker av og til I politiet I rettssagerne, og det de tatt fra New York, fra en rettssag der, harassment. Og det noe som den ordinary man, altså den vanlige mann I gata, ville synes var ubehagelig. Så det å kalle noen for, ja, skal jeg bruke noen stygge uttrykkene som jeg vet blir brukt I skolen, senest I en liten landkommune nå, der elevene kom og sa til læreren sin jævla fittesleiker og jævla homo og kuksuger. Og,
ja, det er veldig uvant å høre
ja.
Det I denne studio. Ja, men, fra voksne folk I hvert fall.
Ja, ja og nå prøver vi å gjengi direkte.
Ja, du gjør en god jobb.
At vi prøver ikke å skjule dette, og det råtøft å komme og bli møtt med sånn. Og ja. Så kan samme eleven komme hjem til foreldrene sine og si at jeg sa ingenting. Og da kommer foreldrene neste dag på skolen og sier, jeg snakket med eleven min. Han sier han har ikke sagt noen ting.
Mm.
Og da blir det ganske tøft.
Ok, så da har vi fått definert trakassering og vold, og at det økende trend. Og så var du inne...
Og så har man trusselag.
Trusler også, ja.
Ja, at noe kommer til å skje.
Nettopp.
Og kanskje det noe av det som vanskeligst å leve med. Dette med hva det som muligens kan komme til å skje. Mm. Jeg var intervjuet et par lærere I forbindelse med doktorgraden min, og det hadde eleven bare sagt at noe kommer til å skje med deg. Og de begynte å få vonde fantasier om at huset ble brent ned om natten, og at hvis de ringte på kvelden, så tørde de ikke åpne døra, for de var redde for hvem som kunne stute for, om det var noen de hadde blitt sendt for å ta dem. Og, altså en grunnleggende utrygghet av å være menneske, plutselig fikk de etter sånn udefinerte trusler.
Altså hvis mitt arbeidsmiljø hadde vært preget av folk som sa sånne ting til meg, som du sa til meg nå I sted da, for å eksemplifisere, så hadde jeg jo ikke kost meg.
Nei.
Eller gleder meg til å gå på jobb. Og så skjønner jeg at folk som jobber I helsevesenet, I psykiatrien, I eldreomsorgen, I skolehverdagen, altså når man jobber med mennesker av mange slag, så det en del av jobben å vite hvordan man skal håndtere en del sånne ting.
Mm.
Hva tenker du bekymringsverdig da? Eller hvordan ser det ut der fra ditt forskerståsted? Hva tenker du at det liksom... At dette sier noe om?
Nei, dette alvorlig. Og som han Mimir og Marsdal hadde I podcasten sin, Alarmen uler I skolegården, så det noen ting som på veldig rask vei I feil retning I forhold til å kreve respekt og I forhold til å samarbeide positivt med foreldrene, som var litt mer en selvfølge I tidligere dager, mens flere og flere lærere opplever litt nå at foreldre stiller uhørte krav til lærere, både I forhold til tilgjengelighet og hva de skal kunne oppnå på vegne av barna sine.
Shit, ok, hva det? Du har nevnt noe to ganger dette med respekt.
Mm.
Så hva faktorene? Hva de ulike grunnene til at det sånn, tenker du? Altså?
Nei, igjen så blir det litt hypotesa. Man har ingen sånn sikker grunnlag for det. Det vi vet litt om, det litt at foreldre som viser genuin interesse I barnas ve og vel, det en veldig styrkende faktor, og tydelig også gi inntrykk av at de har forventninger til dem, og at de vil støtte dem. Så jeg har en koselig gammel tante som død nå, som heter Tante Solveig, fra Hesjestad I Rogaland, og hun var så flink til å, når hun møtte både ungene sine, og når meg, da sette hun seg ned, og så sa hun, kom, la meg høre. Og det vil si hun setter seg ned for å lytte intenst til hva som var min livsverden, hva jeg hadde opplevelser, hvem jeg har vært sammen med, og nye svenske undersøkelser I forhold til Malmö, som jo en veldig krimbelastet by. Den viser at foreldre som setter seg ned, setter av I regelmessig 10-20 minutter før de begynner med noen ting annet, og lytter intenst og genuint til hva deres barn har holdt på med, hva de tenker og hvor de henne på plass. Det er helt avgjørende for å sende et signal på at vi er interessert i deg, og vi er interessert i din verden på skolen som du går.
På den ene siden her så har du på en måte foreldrenes jobb, ikke sant? At de må, hvordan vi kan være bedre foreldre, og der har vi jo, jeg har laget snart 600 episoder, ikke sant? Om forskjellige viktige pedagogiske ting, også i forhold til hvordan møte dem på følelser, hvordan vi kan støtte og være gode rollefigurer og wingmen og women for de små ungene vi skal fostre opp. Og så har du den delen som er sånn, for jeg tror mange foreldre, de som hører på nå, vet at de har en unge som kan kanskje slenge dritt til en lærer da. De gjør disse tingene kanskje hjemme, og de opplever at barnet deres er respektløst da. Og så blir man sånn, ok, hva er at ungene, man blir også redd for å forstå at liksom, dette er foreldrene som har skylda, eller ungene det er noe gærent med, så er det noen andre ting som spiller inn? Altså, hva er dette mangel på respekt? Hvor kommer det på en måte fra? Vet du det?
Nå var jeg nettopp på en konferanse i Bhutan i sommer. Og det var sånn typisk han bhutansk. Han professoren for Bhutan som sa at den er klassisk i alle samfunn. Skolen skylder på foreldrene, og foreldrene skylder på skolen.
Ja.
Så derfor synes jeg det så viktig poeng det du kom med. La ikke slutte å skylde på hverandre, men la ikke prøve å bygge opp hverandre og støtte hverandre.
Altså, men nå tenker jeg sånn, nå hører du mange tusen mennesker på. Noen av dem er lærere som har blitt utsatt for vold.
Mm.
Noen av dem er foreldre til barn som er skikkelig frekke i kjeften og respektløse overfor voksne av og til. Noen av de foreldrene til de barna er fortvilet og på lærerens parti og vet ikke hva de skal gjøre. Og noen av barna deres har ikke fått kanskje tydelig nok grenser, mens andre barn har har det ikke noe bra.
Og har også en diagnose.
Ja. Eller ikke fått en diagnose enda, men strever med noe, føler på utenforskap. Det er noen gode grunner i bånd. Andre igjen har barn som oppfører seg eksemplarisk, og kanskje føler at de har gjort noe veldig riktig. Og det kan hende de har gjort, men det kan også hende at du har et barn med andre. Med et annet temperament. Så vi er alle de som jeg har nevnt nå, og mange flere, hører på dette, ikke sant? Og vil føle seg truffet i ulike deler av det du forteller om. Og så tror jeg liksom, det jeg redd for da, er å skylle på noen som du nevnte, var inne på i sted, men også det å på en måte jeg er både redd for å forenkle det for fælt, men også å komplisere det for fælt, hvis du skjønner, venner. Så jeg lurer på om du kan være en slags sånn guide til oss på hva er det som er utfordringen, og har du funnet noen konkrete grunner eller sånn, til at det er verre nå? Er det skjerm? Er det Fortnite liksom? Er det, som du nevnte, at vi noen foreldre ikke setter seg på huk og er en sånn nysgjerrig person når du kommer hjem? Er det noen konkrete ting du ser?
Altså, det er en artig, en veldig kraftig forenkling som heter at husk at du skal være pedagog og ikke psykolog. Og hovedforskjellen på er at som forelder så skal du være pedagog, der du skal gjøre deg forstått. Og som psykolog, da prøver du å forstå mest mulig. Men vi kan ha så mange skyldninger når det gjelder hvorfor vi har gjort, og hvis vi ikke har de skyldningene, så lager vi de. Så det å være litt enkel, og det viser seg, forskning igjen for Malmø, som er ganske ny, bare et par år gammel, som ser på for eksempel med innvandrerforeldre og belastet bydeler. Går det veldig ille med de? Er det mye som fører til kriminalitet og etter atferdsvanskene har vært på skolen. Og da viser seg at de foreldrene som klarer helt tydelig signalisere gode verdier og følge med barna sine, og da sier forskerne at det å følge med, det betyr at de interesserer seg for hvor de er henne, hvem de er sammen med, og hvilke aktiviteter de holder på med.
Mm.
Og det ser også ut som om det er en aktivitet som viser seg folk som er barn som er med organiserte aktiviteter.
Idrett liksom?
Ja, det var litt artig du sa det, fordi de har da så de på forskjellige, er det ok å være med i teater, musikkinstrumenter eller sport. Så hvis jeg, det sport som det som det store avgjørende, og de tror det har noen ting med at det oftest det lagspill, de må avhenge av hverandre, du har tydelige voksne som går inn og markerer en norm om hva som rett og hvordan det skal være her. Så det ser ut som det å få de engasjert i sportslige aktiviteter faktisk en ganske god støttespiller for at de skal også få en fin adferd i skolen, og ellers går greit etterpå de ferdige med skolen og kommer seg inn på de skolen som de vil, eller de arbeidsplassene som de ønsker å være.
Men det liksom, dette mitt forslag, hypotese. Er det også det at det har blitt flatere struktur og mindre sånn hierarki mellom voksne og barn?
Det er da hypoteser som går på at det er litt for mye at vi skal være kompiser i stedet for å være tydelige voksne.
Mm.
Og jeg husker nøyaktig når jeg, hvor jeg var henne, var i rundkjøringen med Galleri Oslo i Oslo, når jeg hørte noen forskere som snakket om at det er en del voksne som begynner å abdisere fra foreldrerollen.
Ja.
Jeg synes det var litt aktuelt i forbindelse med abdikasjonen som skjedde i Danmark nå,
ja.
Der dronning abdiserte fra øverste leder, og i heimen så er det foreldrene som er øverste leder. Det er de som bestemmer.
Mm.
Og av og til må man ha noen regler, for sånn er det bare her, og det er vi som har den makten, og vi er tildelt den makten, så lenge du bor her sammen med resten av familien.
Jeg har jo laget mange episoder med psykologspesialist Line Marie Warholm, nå før jul og denne høsten som var da, og hun bruker mye tid på å snakke om akkurat dette da, og liksom hvordan vi skal på en måte ta tilbake den lederrollen og ikke autoritære, men autorative stilen, ikke sant? Tørre å sette grenser, tåle at barn reagerer på de grensene. Hun sier barns privilegium er å være grenseløse. Det er vi som skal sette grensene og tåle at de blir sure når vi setter de grensene. Og dette her resonerer med veldig mange av oss, og jeg tror mange kjenner at dere har kanskje rett. Vi har kanskje blitt litt for opptatt av å være venner, litt for opptatt av å være forståelsesfulle, kanskje litt mer psykolog enn pedagog, som du var inne på. Men det vet du hva? Det skikkelig vanskelig som forelder i 2024 å navigere i det landskapet der. For jeg oppvokst med foreldre som krevde respekt, og det var ingen i min klasse som snakket til lærerne på noen kjipe måter. Da ble man sendt til rektor eller ut på gangen eller melding med hjem. Og så har det jo endret seg på mange måter på en gang. Så jeg skjønner at folk er litt forvirret. Og jeg skjønner at vi blir uenige i de kommentarfeltene på Facebook, da, eller at det blir polarisering i denne debatten. Fordi jeg tror vi alle er enige om at vi vil ha barn som oppfører seg respektfullt og ryddig. Vi vil ha lærere som har det bra på jobb. Det er ingen som er uenig i det. Og så er det nå en gang sånn at sånn er det ikke. Altså, mange barn har greie på skolen, og mange lærere har det bra på jobb, men det er økende grad av vold. Og da, når man kikker under panseret der, så blir det brått litt komplisert, da.
Ja, det.
Ikke sant? For jeg kjenner når du snakker, alle eksemplene du kommer med, og det merker dere kanskje, at jeg blir litt på vakt, fordi jeg ser for meg de lytterne som føler seg akkurat truffet av det, på en kjip måte. Og så vet jeg at liksom, det blir jo ikke mindre vold, eller dårlige følelser, av at folk føler seg dritt i tillegg. Hvis du skjønner hva jeg mener. Så hva er det du tenker at vi kan gjøre, liksom? Sånn systematisk?
Nei, jeg tror det er å ta en bestemmelse og at vi er sammen og ha den innstillingen. For noen har også noen negative erfaringer med seg fra sin egen skolegang. Og derfor er det litt sånn, ser sånn skolen som en fiende, eller som en tilbyder av en kunde, som skal hette kunnskap, som igjen skal gi noen karakterer, som gjør at du skal ha i fremtiden med å komme inn på noen presisjeutdanninger.
Mm.
Og da blir det en sånn, når du ser på det som, i stedet for å se på skolen som en danningsarena, der de skal bli fulle og hele mennesker. Og da tror jeg det å invitere til et samarbeid med lærerne og være tydelig på at vi vil deg som lærer det beste, og vi vil svært gjerne holde oss informert på innenfor normale rammer.
Ja.
For det at jeg snakket nettopp med intervjuet en lærer her, og så sa jeg, hvordan trives du? Hadde du jobbet 6 år? Så sa hun, det er nylig. Men det er 2 ting. Elevene er for voldelige. Dette var en småskole. Det andre er Foreldrene er en pest, en plage. De ringer til alle døgnens tider. De mener at akkurat deres unge skal ha helt spesiell forpleining, og uansett så skal de ha en spesielt god karakter. Sånn at jeg orker ikke dette lenger. Så etter 6 år så vil jeg slutte, og jeg anbefaler ingen å bli lærere. Og det var ganske sterkt.
Ja, det var ferdelig.
Ja, det var det. Så jeg ser det er mange lærere med litt brukne rygger, som både har fått for lite støtte internt, for lite støtte av foreldre, og ikke god nok utdanning i bunn.
Ja. Men det virker som det erodering på flere punkter. Ja. Det på en måte barn som ikke får grenser, så de ute av kontroll. Mm. Det foreldre som grenseløse, som de har ikke tillit til at skolen tar det ansvar og ser ungen deres på riktig vis. Og det en skole, kan man jo også si, i dette bildet, som ikke tar lederansvaret. For at skolen her har jo minst like mye ansvar på en måte for å si sånn, hei foreldre, dette sånn vi skal vise dere at vi fortjener deres tillit. Dette det som rammene. Dette sånn dere kan kommunisere med oss. Dette det vi ikke kommer til å være med på. Og jeg tror liksom når det eroderer litt overalt, så blir det litt sånn kakafonisk. Og da blir jo alle lidende. Ikke sant? Sånn at, fordi de tingene du kommer med sånn, det noen ting vi foreldre kan gjøre, noen ting lærere kan gjøre, og noen ting skole kan gjøre. Så vi skal prøve å gjøre det litt systematisk for sånne slitne mamma og pappa som hører på denne podcasten her nå da. Du har vært inne på noe.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Noen av tingene foreldrene kan gjøre for å få mindre vold i skolen, og det å ta lærerne på alvor, ikke sant? Ikke ta på en måte ungens versjon for god fisk. Ikke stol blindt på det som blir fortalt deg heller, men vær åpen for at læreren tar kontakt ved en grunn, eller?
Ja, altså, ja, absolutt. Og du sier dette med henvendelse. Jeg har nettopp en barnehagelærer som kommenterte at faren kom i fullt raseri til barnehagen og sa, jeg finner meg ikke i at du kjefter på min datter. I dag kom jeg hjem og hadde dårlig humør for det du hadde kjeftet på. Og det får du ikke lov til. Så sier hun, er du klar over hva datteren din satt og sa? Hele pausen så sa hun, fuck you, fuck you, fuck you. Synes du det ok? Er det sånn du har lært, du? Og han klappet igjen. Men poenget var at han trodde blindt på sin egen datter, og ville ikke sjekke opp saken før på forhånd.
Nei, og det dette her. Ikke sant? Og det her men dette jo gjengangeren. At man sjekker ikke opp, eller man... Det her kunne du også sagt sånn, barnehagen burde sagt sånn, vi måtte kjefte på datteren din i dag, fordi hun satt og sa fuck you gjennom hele matpausen. Men det kontaktpunktet, det jo der tillit oppstår og bygges, det ved at man får beskjed når det noe, eller man tar kontakt når det noe.
Yes.
Og når ingen gjør det, når det hverken blir gitt beskjed fordi du har overarbeidet og ikke har tid, eller du ikke tar kontakt fordi du ikke har tillit, så får man ikke bygget den broen da. Sant?
Nei, og da sier du jo noen ting. Å få til en god kommunikasjon, det vi ser på hverandre som samarbeidspartnere, som vil det beste for min elev, mitt barn I barnehagen og ditt barn I heimen, der vi felles om. Vi skal lage noen flotte mennesker ut av dette og ha noen gode, positive forventninger. Og det da en medforsker på Oslo Met, jeg heter Evi Schmid fra Schweiz, som skrev en veldig fin artikkel om dette med hvor viktig det med positive forventninger og krav til foreldrene. Det elever som skikkelig sleit, når da foreldrene sa det du, dette går bedre neste gang, og det fint, du jobber hardt, og du står på. Altså dette med litt sånn oppmuntring, samtidig som du viser forventninger, og stiller krav. De tre tingene fant ut var veldig sentralt, og som ungene syntes var veldig ok, med at man har den type foreldre som har de tre tingene, som de viser veldig tydelig, og som de setter av tid til, som tante mi sa, la meg nå få høre. Ja. 10-20 minutter før du ser på sms'en, før du ser på mailen og før du begynner med middagen.
Ja, og altså, nå har jeg tegnet på arket mitt her, tre liksom, punkter. Det ene foreldre, og her har du nevnt masse. Vi må være bedre på å kommunisere med barnehage og skole, vi må ta kontakt.
Og lærere også.
Og med lærere. Ja. Vi kan drive med positiv forsterkning, vi kan være gode på grensesetting, vi skal være nysgjerrige og åpne, vi skal lære barna selv regulere. Alt dette her. Og så har du, hva kan lærerne gjøre? Hvis de blir utsatt for vold I skolen, hva rådene dine til lærerne?
Tør å snakke om det, for ofte er det et tabutema som det veldig vanskelig å Det var en journalist som begynte ny I en liten landkommune, som hun trodde hun kom fra en storby, og så begynte hun I det landsdelsavis. Og så spurte hun for å se på avviksmeldingene I kommunen, I kommunalarkivet, og fikk sjokk når hun så hva lærerne hadde blitt utsatt for. Mm. Og så ringte hun meg opp igjen, og så sa hun at jeg har problemer med, for jeg får ingen lærere til å fortelle om det. Og det har noe med at når det skjer noen ting mot deg, særlig når du ikke skjønner hvorfor det skjedde, så vil du få opplevelse av skyld og skam, tenke at nå var jeg ikke flink nok, hva var det jeg selv gjorde, og det ofte når de møter og overordner, så vil de ha problemer. Men hva var det som trigget dette? Hva var det du gjorde som gjorde at det barnet, den eleven, den ungdommen ble så sint at de slo deg, eller at de sparket deg? Hva var det du gjorde først? Og den veldig vanlig. Og så vet du at ofte så vil kollegaene dine og skolemiljøet, hvis du blir utsatt for vold, kunne se på åja, er du ikke dyktig nok? Håndterer du ikke dette? Og da blir det stilt med, du egentlig så sier du, jeg ikke profesjonell nok. Derfor skjedde dette. Så derfor tid du stilt om det.
Mm. Og jeg skjønner det litt, fordi jeg skjønner det veldig godt. Så, men moral ditt tørre å snakke om det, fordi det blir jo for det første for deg personlig som opplever det selvfølgelig. Men også fordi hvis det sånn at her mangler det noe, en eller annen ordning på plass eller det noen system. Det jo noe som har gjort at det barn utagerer, og det ikke nødvendigvis læreren selvfølgelig, men det jo noe et barn som har det kjempebra vil nødvendigvis ikke utagere tror jeg da så hva det, og da det vel hvis man på skolen, så det jo skolens om ikke ansvar så jo, jobb da å finne ut av hva det som kan gjøre seg for jeg lurer på hva slags sanksjoner har man.
Men vi mangler jo litt sanksjoner, og det store spøkelset nå for lærere jo denne krenkelsesparagrafen som ble innført. Med det der sto faktisk direkte, så står det i stortingsmeldingen som var vel 52 som Djupedalsutvalg, så det heter at hvis læreren har krenket en elev, og læreren sier at han ikke har gjort det og benekter det, så det eleven sin versjon som gjelder.
Ja, men apropos den utflatningen av det hierarkiet da, ikke sant, så dette en helt sånn konkret paragrafsendring da, som gjør at og den, I beste mening, jeg forstår det, jeg tenker, ja, fordi da jeg vokste opp, så var det lærere som sa skikkelig krenkende ting, altså på 80-90-tallet på skolen, I gymtimene, og ting som satte seg, og dette jo ment som for å sikre elever mot de situasjonene, men det klart, det kan også bli misbrukt. Mm. Og så det jo sånn at den som har blitt utsatt, altså det vanskelig, det en situasjon hvor begge føler seg krenka. Hvem har rett? Så jeg skjønner jo også den paragrafen, fordi at det barnet som har rett, på en måte, fordi barn jo tross alt et barn, ref, at de har lov til å være grenseløse I større grad enn det voksne har. Yes. Så jeg forstår jo det. Det gjør vel du også?
Du, bare sånn, vi har et konkret eksempel nå på, ja. Borte på Vestland, en kommune som heter Alver. Det var det en 9. klassing, vel, latineklassing, som skulle ha karaktersamtale. Og så sa læreren, utifra det og det og det, så kommer du til å få en 5-er. Nei, sier hun, jeg får ikke en 6-er. Nei, så sier han, utifra det, det er et kriterium, så. Og så begynte hun å krangle med han, argumentere med han. Så vet du hva? Jeg kan ikke finne meg i at du sitter nå og begynner å krangle med karakteren. Det er ikke så profesjonell her å sette karakterer og bedømme det, vurdere det. Da gikk hun hjem til faren sin og sa at nå har jeg blitt krenket av læreren min. Eller faren gikk til rektor, og rektor sa at dette han går seg til, dette han blåser seg av. Når han ikke fikk godt nok svar fra skolen, så gikk han til organet over. Og da sendte de juristen der ordnet opp i denne saken her. Og da tok rektor og skrev en ferdig unnskyldning. Jeg beklager at jeg krenket deg i karaktersamtale den og den datoren. Bare skriv under her Dallan, han heter Ivar Dallan, eller en eller annen fornavn, men et navn i hvert fall Dallan. Så sa han, det nekter jeg. Ja. Og han gjorde ikke.
Altså, det
han,
blir en farse.
Ja, det blir en farse.
Ja.
Men nå så ble det rettsak på det, eller det ble en stor undersøkelse, og jurist, Sandre, juristen i Bergen, undersøkte saken, og sa at rektor har misforstått loven. Det er ikke sånn det skal tolkes. Og etterpå så sa kommentaren til rektor, jeg hadde rett, jeg ville gjort det samme igjen. Så her er det store misforståelser som det går i forhold til
det. Ja, men det høres jo bare rot.
Ja.
Intensjonen her hos alle er at vi skal gjøre det bedre og bedre.
Yes.
Men så vil noen bruke det du sier nå til å si sånn, det ser dere, det går til helvete med skolesystemet, bla, bla. Mens andre kan si noen barn får mer bestemmelsesrett. Mm. De skal inn og diskutere den karakteren. De får lov til å problematisere det, og læreren er ansvarlig for å fortelle hvorfor dette er en 5-er og ikke en 6-er. Men læreren må nå vise til hvorfor ikke, mens da jeg gikk på ungdomsskolen, når vi hadde bokstavkarakterer, husker jeg at norsklæreren min sa, jeg kan ikke fortelle deg hva som skulle gjort denne stilen til en S. Jeg kan fortelle deg hva som gjør den til en M, men jeg kan ikke fortelle deg hva du skulle ha lagt til for at det skulle bli en S. Tenker jeg sånn, det er ikke sånn det er mer. Nå skal man kunne forklare hva som skal til. Og det er klart, dette gjør at det skifter i makt, så det kommer til å bli flere situasjoner hvor folk klager på karakterene helt. Og for, sant? Det er jo sånn vi har lagt opp, er det ikke det?
Du har et viktig poeng her, og jeg har snakket med rektorer også, som sier at det at de må nå forsvare hva de gjør, og at du har lov til å klage på en helt annen måte, det gjør at de får et mye mer ryddig system, der de tar den type henvendelser på alvor. Så det er vært en del forbedringer, helt klart, men at det har blitt noen overtramp.
100%, og vold skal vi jo ikke ha noe av uansett. Og jeg tror vi på en måte er enige om de overskriftene her, ikke sant? Og det er fortvilende.
Ja.
Men jeg prøver å vise frem litt sånn, hvorfor har det erodert? Hvis det er sånn at foreldres tillit, eller barnas tillit, eller lærernes tillit at i dette litt sånn intrikat, sammenvevde kommunikasjonssystemet vi skal ha, så er det jo ikke så rart, for der hvor det var ganske glassklart før, dette er læreren, hun eller han er allmektige, dette er barns oppgave, sånn her funker det, fit in or fuck off, på en måte, så er det nå sånn, nei, vi skal jenke oss litt, og det er mykere i svingen og sånn, og da blir det mer forvirrende.
Ja.
Og det krever at folk er enda tydeligere, og det er kanskje den tydeligheten, lurer jeg på, som har blitt litt sånn lost in translation her.
Ja. Jeg er bare enig med deg.
Ja, så bra. Nei, men jeg synes det er vanskelig. Der.
Jeg liker veldig godt når jeg kan bli enig med programleder.
Programleder liker også veldig godt når gjesten er enig med henne. Nei, men jeg vet ikke. Ok, sånn at lærerne skal tørre å snakke om det. Og så...
Og pluss å be om støtte og at ledelsen sørger for at vi får et miljø der vi stadig kan dra det fram og kurser oss også, ikke minst i forhold til lovverket, fordi at vi har vært veldig redde for i hele tatt å ta bort i en elev eller håndleder, og at vi trenger noen grenseoppganger, sånn at vi vet hvilke rettigheter vi har, og hvor langt vi kan gå, og kan forankre dette i lovverket, for det har noe med profesjonalitet å gjøre.
Og så, hva kan skolen gjøre? Hva er det som kan gjøres på systemnivå? De som hører på noen som er rektorer, eller, ikke sant, som sitter og bestemmer.
Altså, rektorene, jeg synes jeg har mange i min nærmeste omgangskrets eller slekt som har vært rektorer, og de havner sånn midt mellom barken og veien, for de har, altså læreren forventer en blind lojalitet ifra deg, og så har de noe som, jeg synes også det uttrykket, skoleeier. Det ikke tvil om hvem som eier skolen, og det ikke læreren og det ikke rektoren, men det noen over det igjen. Og da har de bare med å gjøre sånn som de skoleeier har bestemt at det skal gjøres. Så det har blitt en sånn skoleeier med hele veien svaret oppover. Og da er det stilt ganske mye krav ifra skoleeier om hva skolen i deres område skal være. Og det å rapportere inn, for eksempel hvis det har vært en alvorlig voldsepisode, det vil ofte få du hadde jo en fæle voldsepisode her i Oslo med Oslo Handelsgymnasium der en lærer ble angrepen og røsket ut strubehodet og vridd og gikk i en setteklem med SARS. Det var mange rettssaker omkring det. Og der det ikke ble meldt inn til arbeidstilsynet, for det var ikke alvorlig nok.
Altså, er det sant?
Ja, så altså han selv meldte det inn etterpå, men saken ble ikke meldt inn, for det var ikke alvorlig. Og der, nei, det var en stygg sak til den der, og ingen konsekvenser for at ikke ledelsen gjorde det de skulle ha gjort i forbindelse med den voldssaken. Og det var til og med ikke til stede å nå støtte under rettssaken heller ifra ledelsen, så han ble veldig alene. Han skrev jo bok om det, han klemmer seg også om den saken.
Men det virker på meg som at paradoksalt nok, så er det det samme problemet for det virker ikke som ingen voksne her har bestemt hvor skoen trykker og hva vi må gjøre.
Det var overskriften til en fagforeningsmann i forbindelse med den saken som Alvær-saken, så sa han, er det ingen voksne i rommet her?
Ja, men jeg føler også litt sånn der, skoler som ikke rapporterer inn, som ikke tar problemene på alvor, som ikke får til det skole-hjemmesamarbeidet, eller legger til rette til, eller driver med videreutdanning og opplæring av lærerne. Lærere som ikke tør å melde avvik, som ikke tør å opprettholde grenser, eller som gjør det men føler seg alene fordi de ikke har noe skole å lene seg på. Foreldre som ikke holder grenser, som ikke tror på hva lærerne sier, som kanskje ikke klarer å møte ungene sine på en god måte. Det er jo ikke rart ungene våre at det går litt over stokk og stein i dette
Nei.
Klima.
Nei, det er ikke det. Men nå ser det ut som også, jeg synes både hun forrige Brenna, utdanningsministeren og Nessa fra Stavanger, viser jo dette med vi vil innføre mobilforbud, vi vil gjøre det. Så at det der skjer noen ting, det ser ut som de tar litt grep. Men det er på tide, for nå er det nesten ingen søknad til lærerutdanning i det hele tatt. Og det er jo krise med fremtidig rekruttering. Altså det er en stor krise nå.
Og en ting er at det er en krise, altså det synes jeg er veldig viktig her da, er at en ting er absolutt en krise for lærerne. Men det er jo virkelig en krise for barna.
Ja. Jo, hele samfunnet.
Altså, ja, hele samfunnet, men de barna som utøver vold, og klassekammeratene deres som sitter ved skolebenken og som er vitne til at det blir vold. Sånn, dette her er et problem langt utover den som blir utsatt for volden.
Det synes jeg er et veldig viktig poeng du har der, og når det skjer vold og trusler på skolen, vi må ta med de andre elevene som har vært vår vitne til det, og det å ha en lærer i en klasserom som blir angrepen, eller blir trua, eller du ser blir redd, altså tap av ansikt, og så skal de gå hjem og leve med det som de har sett. Det er vondt både for den læreren som har blitt det, og de elevene som har vært til stede.
Vi har laget noen episoder med en forsker på mobbing, som nettopp tar tak i dette at mobbing er ikke mellom mobbeoffer og mobber. Det er et skolemiljøproblem. Og dere kan gå tilbake, de som ikke har hørt de episodene, og høre om de episodene. Det er en veldig, på mange måter, ny måte å se på mobbing på. Og det er jo mobbingen er jo lillebroren til vold, på en måte. Ikke sant? Det er like alvorlig på mange måter og kan være absolutt like farlig. Men vold er jo da i samme klasse, og hvis det er sånn at hvis man er vitne til vold, så har det noen konsekvenser for deg, selv om du ikke har vært delaktig i det hele tatt, og du bærer det med deg. Og det vil si at hvis du har barn på en skole hvor noen har blitt utsatt for vold, om det er barn eller voksne, eller hvor det er en del av dagliglivet, så er det alvorlig nok til at alles interesse er å få dette opp på dagsorden. Og der er det jo, på skolen er den skolen som leder. Så da må man jo, på en måte, da er det jo skolen, synes jeg, jeg kan si da, som må ta ansvaret. Ok, nå er det sånn at det har skjedd noen voldshendelser her på denne skolen. Dette er det vi skal gjøre. Dette er sånn vi inviterer dere til dialog. Dette, sånn, men det, jeg synes det er farlig å peke på de barna som utfører volden, og jeg synes det er farlig å peke på de foreldrene til de barna. Jeg tror det blir en sånn shame-spiral som fratar institusjonen her, ledelsen den skal ha, hvis du skjønner. For hvis det har vært min arbeidsplass, hvis det jeg som sjefen, det min, hvis du ser på det som en bedrift, da, så det jo på en måte, det jo jeg som bedriftsleder, eller vi som drifter denne, som styrer og har reglene i dette arbeidsmiljøet på den bedriften, som har ansvaret for å passe på at ansatte ikke, at ikke dette skjer. Det litt farlig å bare liksom, at liksom, det blir så veldig fokus på foreldrene som skal skamme seg, eller barna som skal skamme seg.
Godt poeng.
Men altså, jeg hadde håpet, Børge, at du skulle komme i dag, så skulle du på en måte komme, og så var jeg forberedt på at du skulle male et litt dystert bilde, og så hadde jeg håpet at du skulle komme med noen løsninger. Jeg må si at jeg... Det hyggelig at du enig med meg, men jeg synes det ganske dystert, dette her.
Jeg synes også det litt dystert nå.
Ja.
Jeg ser heller ikke noen løsninger på Israel-Palestina-konflikten. Jeg kan forske det også. Så jeg synes dette, jeg ser litt mørkt ut faktisk. Det gjør det, for vi har et system nå som ikke har tatt nok høyde for læreren og skolen sin autonomi og selvråderett til å vise at det faktisk er med de voksne her, og vi vil vel, og vi er dyktige, og vi får dette til. Vi prøver ikke å ha fullt av regler som begrenser utøvelsen av yrket.
Nei, og det vi som bestemmer, og det vi som setter rammene og betingelsene her, og de andre voksne som vi skal samarbeide med også med på det. Ikke sant? Ideelt sett så skal det vi være et team, og det vi snakket om med hjem-skolesamarbeid, laget et par episoder om det, altså sånn, de som, skolene som gjør dette kjempebra, da, som sørger for en trygg og god skole for barna våre, det jo ofte de skolene som klarer å lage allianse mellom hjem, og arbeid, hvor lærerne blir hørt, hvor foreldrene blir hørt, hvor foreldrene ikke føler seg masete, som du sa i sted, sant? At ikke foreldrene grenseløse som ringer dag og natt. Men de har fått helt gode kommunikasjonskanaler og stole på at de kan ta kontakt med lærerne på en god måte. Lærerne får lov til å gjøre jobben sin, og da trekker vi i samme retning. Og hvis det skulle skje noe kjipt, så stiller det nettverket opp for å rydde opp i det. Det jo der suksesshistoriene ligger. Men jeg synes også det litt dystert å høre at det så mange, på så mange steder så på en måte eroderer dette, litt etter litt etter litt. Fordi som du sa, de tapene en ting er selvfølgelig lærerne som blir utsatt for vold, men jeg tror ikke vi skal tenke noe mindre på de barna som utsetter andre for vold, de som blir vittne til det, de som må leve i det miljøet, eller de stakkars foreldrene som, jo, jeg vet, gjør så godt de kan. Ikke sant? Så det lose situation. Og da må du som forsker, synes jeg, lage en win-win-win-win situation og komme med, vi trenger noen voksne. Er det deg? Eller er det noen andre som kan fortelle oss hva vi skal gjøre?
Nei, min rolle det var nå å få fram læreren sin, for jeg har vært lærer utdannet en god del år, og det hele startet med faktisk en lærer som sluttet av lærerutdanningen sin og dro til et bittelite sted, langt ut mot kysten, langt mot nord, og så kom han tilbake til et par år, og så sa han, jeg anklager deg og Kirsten Limstrand, som var min kollega, for at dere ikke fortelte om hvor tøft det kan være, for det var meg eller elevene, og her var det en kamp om makten i klasserommet. Og det var ikke dere tydelige nok, sånn at det å få være tydelige voksne, og tørre å ta det ansvaret, og ta og være den voksne i rollen, men da må man ha politiske myndigheter å gjøre det, og vi må ha noen regler som ikke binder oss ned, men som backer opp, og vi må ha en ledelsestruktur som sier at hvis vi får en oppslag, eller hvis det skjer noen ting om det har vært en voldsepisode på skolen, så tabe med direkte penger hvis vi går ut med det og rapporterer det videre. Det var jo det som ville skjedd.
Ja. Men jeg er enig med deg. Altså, det bra. Du forteller lærernes perspektiv. Det veldig bra.
Og det trengs å gjøres noen ting, men de ferdige løsningene har jeg dessverre ikke.
Nei da. Jeg skjønner det. Men jeg er glad du forteller om det likevel. Og så tror jeg vi skal vokte oss vel, vi foreldre. Jeg tror vi må trekke blikket ut av eget navle og se at sånn som det finnes utfordringer der ute som ikke du har hjemme hos deg kanskje, men det betyr ikke at de foreldrene gjør noe feil, det betyr ikke at det noe gærent i gåsøgne med den ungen, det betyr ikke at ikke sant? Vi jo sammen i dette, det et slags gruppearbeid vi nødt til å løse i fellesskap, og da det ikke så hensiktsmessig å drive og peke på hverandre og skylle på hverandre, det gjør det bare verre. Det har denne situasjonen vist. Og så hvis du som hører på sånn, men vet du hva, vi har kjørt et prosjekt på den skolen jeg jobber, eller denne forskningen har jeg også hørt om, eller denne modellen her, og brenner inne med noe, en gjest, eller noe vi kan fortsette den dialogen med, så vil jeg veldig gjerne høre fra dere. Og så håper jeg at du også, Børge, kan komme tilbake hvis du finner ut sånn, vet du hva vi gjør til? Vet du hva jeg har funnet ut? Lover du det?
Ja, men jeg ikke helt optimistisk I forhold til det du. Men jeg kunne ønske meg at, altså jeg hadde selv en veldig dyktig lærer på ungdomsskolen, og en gang så gjorde hun helt feil. Hun ba alle guttene sitte igjen, fordi at hun selv hadde somlet vekk nøklene. Ja. Og min kamerat, Egil, han nekta å sitte igjen, så han forlot klasserommet. Og da fikk han jo melding med seg hjem, og da neste dag så skrev mor hans, du har vår fulle støtte, ta han bare hardere neste gang.
Så din oppfordring at vi skal backe lærerne.
Ja. Back skolen, og så back også barna deres, som den svenske forskningen viser. Bry dere om hva de holder på med, få de inn I organisert aktivitet, still krav, gi de omsorg, og sett av et tid, jeg vil gjerne høre på deg. Nå vil jeg høre.
Mm. Ok, tusen takk for at du kom og snakket om dette som var vanskelig, Børge.
Bare hyggelig.
Hvis du nå sitter med innspill til dette med vold I skolen, hvis det en gjest du tenker at jeg burde intervjue, hvis du mener det en bok du tenker at jeg burde lese, så må du komme til meg med det. Altså, du må sende meg det på Instagram, på foreldrerådekontoen, eller til foreldrerade@gmail.com. Og det gjelder også hvis du har kritikk. Det kan jo hende du synes det irriterende at det noe vi glemte å snakke om, eller at jeg unngår noe, eller at jeg skravler for mye om noe. Eller at du mener gjesten tar feil, altså send meg også gjerne kritikk. Det den eneste måten jeg kan bli bedre og klokere på. Jeg tenker at dette her et tema vi må følge opp dere på alle mulige slags måter. Og dere de mest oppegående foreldrene jeg kjenner, de tusenvis av foreldrene som hører på foreldrerådet. Så vær så snill og bruk hjernen din hvis du vil da, og send meg noen gode innspill. Ok? Tusen takk for at du hører på. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.